Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 2 декабрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизе. Алдыдагы жарым сааттык программабыздан биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуш кылабыз. Анда команданты Фиделдин мурасы тарых таразасында деген теманы.
Анан Фидель Кастроны көргөндө жүрөгүм лапылдап, эркегенимден ыйлап жибердим ошол жерден. Анткени бою 2 метр, салмагы 100 граммдан артык, эки жагына 2 тапанча салынган. Шунчалык дүйнөдөгү эң биринчи оратордун сөзүн укканда ошондой абдан толкунданып кеткенмин.
Жана Борбор Азиядагы эл басы улут лидерлери жөнүндө сөз кылганбыз.
Элдин астанасына, бас калаасына президенттин атын берүү тууралуу идеяны мына әлеуметтик желе, Facebook, тәуелсиз басылымдар мыскылдап, ирония, сарказмга салып талкылады.
Эмесе биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Жогорку кеңештин депутаты Аида Салянова Бишкек ТЭЦ-ине көмүр ташууга күйөөсү аралашпаганын билдирди. Салянова Бишкек жылдык борборуна көмүр ташуу укугуна ээ болгон Казакстандык Прогресс компания ишканасынын артында Атамбаев турганын ошол кездеги жогорку жетекчилер айтып жүрүшкөнүн кошумчалады.
Мындай күнөөнү коюш үчүн как минимум биринчи ошол тендерди өткөргөн адамдар айтыш керек да. Андай бир дагы адам болгон эмес. Ошончон жалган.
Салянова башкы прокурор кызматынан алынгандан кийин ага башка кызматтар сунуш кылынганын, баарынан баш тартканын, президенттин командасынан кетерин билдирген соң күйөөсүнө кылмыш иши козголгонун Азаттык айтты. Кече президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйынында мурдагы башкы прокурор Айда Салянова күйөөсүнүн Бишкек ТЭЦ-ине көмүр ташууга аралашканда байланыштуу кызматтан кеткенин айткан эле. Сөз эркиндигин коргоо комитети президентке кайрылуу жолдоду. Комитет өз кайрылуусунда президент Алмазбек Атамбаевдин жыл жыйынтыктоочу маалымат жыйынына катышууга катталган айрым журналисттердин тизмеден чийилүүсүнө президент өзү кийлигишкенин кескин айыптары айтылган. Кайрылуу ээлери Атамбаев мамлекет башчысы катары коом тарабынан айтылган сын пикирлерди көтөрө билип жана андан жыйынтык чыгарууга тийиш деп эсептешет.
Атамбаевдин пресс конференцияга журналисттерди жолотпогону ачык айкын болду, анткени ал өзүнүн атынан сүйлөдү. Бул биздин оюбузча жогорку эң башкы саясий ишмер мындай коомду журналисттерди экиге бөлүп жарбаш керек,
деди комитеттин мүчөсү Адил Турдукулов. 1 декабрь күнү президенттин салттуу маалымат жыйынына катышуучу журналисттердин тизмесинен Сентябрь телеканалынын жана айрым басылмалардын ошондой эле агенттиктердин кабарчылары чийилип салынган. Иран АКШ Конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптап чыкты. Өлкөнүн тышкы иштер министриги Конгрессти Тигран менен дүйнөлүк державалардын ортосундагы өзөктүк келишимди бузуп жатат деп сындады. 1 декабрда АКШнын Сенаты Иранга карата санкцияларды дагы 10 жылга узартуучу мыйзамды колдогон. Ондогон жылдарга созулган санкцияларды жаңылоо чечимин Өкүлдөр палатасы мурда эле жактырган эле. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп коргоо министрлигине пенсиядагы генерал Джеймс Мэттисти тандады. Трамп бул чечимин Синсинатидеги жыйында жарыялады. Мэттис кескин билдирүүлөрү жана Ирак менен Ооганстанда жүргөн операциялардагы жеңиштери менен белгилүү. 66 жаштагы Мэттис 2001-жылы АКШ аскерлери Ооганстанга киргенде жана 2003-жылы Иракта Саддам Хусейндин режимин кулатууда деңиз флоту боюнча жооптуу адам болгон эле 2013-жылы куралдуу күчтөр тармагынан кеткенден кийин Барак Обаманын жакынкы чыгыштагы саясатын кескин сындык өткөн. Ошондой эле Иранга жана Орусияга бекем турууну колдоп келет. Ош шаарында 21 жаштагы студент кызды милиция кызматкери зордуктаганы кабарланууда. Окуяны шаардык прокуратура текшерип жатканын Азаттыктын күч органдардагы кечиресиздер бул актары билдирди. Маалыматка караганда шектүү ички иштер министрлигине караштуу уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башкармалыгынын аймактар аралык бөлүмүнүн кызматкери. Азырынча ал күнөөнүн мойнуна электиги дагы белгиленди. Кыргызстан менен Казакстандан барган 31 тоннадан ашык азык түлүк Орусияга киргизилбей артка кайтарылды. Бул тууралуу Новосибирск облустук башкармалыктан билдиришти. Жүк кара суук өткөрмө бекетиндеги фитосанитардык көзөмөл бекетинде кармалган алма, лимон, бадыран, күрүч, ит мурунду мөмөсү сыяктуу 9 000 тоннадан ашык жүктүн фитосанитардык коопсуздукту ырастоочу документтери жок болуп чыкты. ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастар тизмесине Нооруз майрамы менен катар жупка нан да кирди. Эфиопиянын баш калаасы Адис Абебада бул аптада өтүп жаткан уюмдун жыйынында баш айга 30 ашык мурас коргоо алынган экен.
Рахмат Кубат Касымбеков акыркы кабарлар менен тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктар азаттык.org сайтыбызда. Дабар уктуруубузду улантабыз. Фидель Кастронун дүйнөдөн өтүшү менен Куба жаңы доорго баш багабы? Борбор Азиядагы жеке адамга сыйынуунун чеги барбы? Биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүндө биз мына ушул темаларды талкуулаганбыз. Азыр ушул программанын радио кайталоосун сунуш кылабыз. Мисе Кубада бул аптада улут көсөмү айтылуу командант Фидель Кастроны акыркы сапарга узатып жатышат. Саясий лидерлер арасында эң узак, дээрлик 50 жыл бийликте турган Кастро 90 жаш курагында дүйнөдөн өттү. Жактоочулары аны социализмдин күрөшкери катары даңкташса, сынчылары өлкөнү артка сүйрөгөн жана репрессиячыл режим орноткон саясатчы катары айыпташат. Кастронун дүйнөдөн өтүшү Куба жаңы доорго багыталат дегенди билдиреби? Революционер саясатчынын талаштуу мурастары кайсылар? Биз бүгүн мына ушул суроолорду студияда отурган кесиптешим Улан Алымкулу уулу жана Бишкектен студиябыздын коногу журналист жана профессор Тилектеш Ишемкулов менен талкуулайбыз. Саламатсызбы? Адегенде азыр назарыңыздарда Али Токтокуновдун телебаяны.
Гаванада бул аптада миңдеген кубалыктар инкылапчыл жол башчысы Фидель Кастро менен коштошуу үчүн узун кезекке турушуп, ага акыркы таазимин көрсөтүп жатышты. Күндүн ысыгы 40 градуска чейин жеткен аптапта кезек күткөндөр арасында эс үчүн жоготуп жыгылгандар да болду. Жергиликтүү салтка ылайык маркумдун өрттөлгөн сөөгүнүн күлү убактысынча борбордун инкылап аянтындагы мемориалга коюлду. Ал эми 4 декабрда Сантьяго де Куба шаарындагы көрүстөндө жерге берилген турат. Өлкөдөгү расмий аза күтүү кеминде 9 күнгө созулууда.
Бүгүн мен үчүн абдан оор күн. Биз башкы командачыбызды жоготтук. Бирок ал биздин жүрөгүбүздө түлүк
калды.
Биз эскерип жаткан жол башчыбыз Фидель Кастро эч качан унутулбайт. Себеби баарыбыз окшош сезимдебиз. Жүрөгүбүз бирдей ооруп турат.
Деп жатышты Гавананын кабарчылар кепке тарткан айрым улуу кичүү тургундары. Кастронун урматына борбордо кубалык студенттер жүрүштөргө да чыгышты. 21 ирет салют да атылды. Латын Америкасында ташкандай командантени эскерүү жүрүлгөлөрү аймактын жана дүйнөнүн Куба бийликтери досторубуз деп атаган бир катар мамлекеттеринде да уюштурулду. Бул аралыкта коңшу АКШда жашаган кубалык эмигранттар Кастронун өлүмүн майрам катары кабыл алышып, атүгүл Майами шаарынын көчөлөрүндө ырдап бийлеп да жатышты.
Эң биринчи кезекте мен бул жерде адамдын эмес тирандын өлүмүн майрамдап жатам. Себеби адамдын өлүмүнө кубана албайсыз да. Ал эми ушунчалык жамандык кылды. Мен өзүм 48 жылдан бери сүргүндөп жүрөм. Тилекке каршы менин элим азырда эң башкы нерсе эркиндик менен рахаттан алышпайт.
Дейт АКШдагы кубалык эмигранттардын бири. Алардын испан тилиндеги медиасында тарыхый мекенинин болочогу учурда негизги талкуулардын бири сыяктуудай.
Биз Кубанын элине муну менен катар эле баары бүтпөй турганын айтып турабыз. Кастро бул дүйнөдө жок, бирок Кубада диктаторлук кала берип жатат жана ал диктатура кетмейинче Куба эркин боло албайт.
Бийликке партизандык согуш катары башталган куралдуу инкылап аркылуу 1959 жылы келип, өлкөгө социализмдин жана пландуу экономиканын эрежелерин киргизип, жеке менчикти жойгон Кастро дээрлик 50 жыл бою Кубада эки тизгин бир чылбырды эч кимге берген жок. 2006 жылы саламаттыгы начарлаганы анык билингенде гана бийлик рычагдары бир тууган иниси Рауль Кастронун колуна өттү. Оппоненттер чоң түрмө, ал эми коммунисттик бийлик эркиндик аралы деп атаган өлкөнү Кастролордон кийин ким башкарат, кай жолго түшөт деген суроонун жообу азырынча ачык бойдон калууда. Али Токтокунов, Азаттык.
Улан, эмесе ушул Кастро феноменин сыры эмнеде? Кубада 60 жылдан бери саясий системанын анын башындагылардын өзгөрбөгөн себеби эмнеде? Талдоочулар эмне дешет?
Бир нече себептер барбы? Мына ар улуттан курулган Советтер Союзунун саясий, экономикалык, идеологиялык, пропагандалык коопсуздук ресурсу ошол коммунисттик системанын 70 жылга чейин кармап турууга жетти деп айтып келебиз да. Кубанын өзүндө мына Кастронун азыр дагы жеңишке жетелек деп айтылган инкылабынын эстирмен тарыхый байланышы жок. бирок ал бийликке келгенден тартып эле Куба жана биз айткан маселелер боюнча СССР менен, ал кездеги СССР менен киндиктеш өлкө болуп келди да. СССР менен жакындашууга бул тарыхый факт 1961 жылы кубалык эмигранттардын АКШнын колдоосу астында Кастронун режимин баягы куралдуу жол менен кулатуу аракети дагы түрткү берген. Мына ошондон бери СССР Кубанын негизги экономикалык донору болуп жүрдү. Ошол кездеги валюталык эсептерге караганда жылына бир 6 миллиард долларга жакын жардам көргөзүш экен Кубага. Кубаны жөлөп таяп колдоо, анын баягы негизги экспорттук товары болгон кан трос деген сатып алуу максатында түзүлгөн экономикалык уюштурулган экономикалык кооперациянын аркасында мына Кыргызстанда Карабалтада кан заводунда эгемендиктин алгачкы жылдарына чейин ушу Кубанын сырьёсу менен иштеп келди. Анан мына 90-жылдардын башына келип Куба ошол идеологиялык ошондой эле экономикалык таянычынан бир заматта кол жууп калды. Андан бери мына 30 жылга жакын убакыт өтсө дагы мына ошол системанын анын башындагы адамдардын эски идеяларына карабай сакталып жатканына караганда ошол системанын кармоону жана биз айткан саясий, экономикалык, идеологиялык, пропагандалык ошондой эле коопсуздук жүйөлөрү ушу башка жолдор, башка ыкмалар, анын ичинде бир чектөө ыкмалары менен дагы бир камсызталып жатканы да болсо керек да.
Улан Фидель Кастро тууралуу азыр көп нерселер айтылып атат. Ал албетте талаштуу адам болчу. Анын мурастары дегенде эмнелерди белгилеш керек?
Эми мурасын экиге бөлөскө дейм. Идеологиялык жана практикалык мурас деп да. Мына идеологиялык жактан ал киши Латын Америкасындагы үчүнчү дүйнөдөгү солчул лидерлердин, саясатчылардын бир руханий жол башчысы катары саналчу да. Латын Америкасындагы солчул саясатчылар, президенттер, премьер министрлер Фидель Кастро мырзага ар убакыт келип айтканда батасын алып турушчу. Демек ушу идеологиялык мурасы балким актуалдуулугун жоготконуна карабай ыңгайына жараша анын жактоош тарапынан мындан кийин деле бир топ даңазалана берсе керек. Ал эми практикалык мурасы дегенде мисалы ошол Кубанын коммунисттик бийликтери ынкылаптан кийинки негизги жетишкендиктер катары мына саламатты сактоо тармагындагы жана билим берүү тармагындагы негизги жетишкендигибиз деп ырастап келет да. Бирок ошол эле учурда режимдин оппоненттери, талдоочулар буга каршы дагы өз аргументтерин келтиришет да. Биз мына Флоридадагы Эл-Аралык университеттеги Кубаны изилдөө институтунун директору, талдоочу Себастьян Аркос мырза менен дагы маектештик элек. Ошол анын да көз карашын угуп көрсөк да.
Куба 60 жыл мурда экономикалык же социалдык жактан алабызбы, Латын Американын эң өнүккөн 3 өлкөсүнүн бири болчу. Сабаттуулуктун көрсөткүчү ошондой эле 76% эле. 1959 жылы керектеген азык түлүгүнүн 80% өзү өндүрсө, азыр 80% импорттоодо. Тамак аш үчүн карточкалык системаны тарыхта эң узак колдонуп жаткан мамлекет. 1963 жылы киргизилген бул тартип азыр дагы бар. Ишенимдүүлүгү күмөн санаткан расмий маалыматтарда билим берүү үчүн жумшалган инвестиция чөлкөмдө эң чоң деп айтылат. Бирок кубалыктар өздөрү каалаган китеп окуй албаса, анын жыйынтыгы эмне деп сурагым келет. Интернеттин жайылуу көрсөткүчү Кубада батыш жарым шаардын эң жакыр өлкөсү Гаитини эске албаганда эң төмөн 10% жетпейт. Биз Кастро доорунун социалдык пайдасы делгендерди таанысак да, анын кубалыктар төлөгөн куну эмнеге турду деген суроо да жаралбай койбойт. Миңдеген адамдар атып өлтүрүлдү, 10 миңдеген адамдар саясий жүйөдөн улам узак убакытка түрмөгө салынды, элдин дээрлик 20% эмиграцияга кетти. Кастронун ынкылабынан кийин кубалыктардын 2-3 мууну өсүп жетилгени менен азыр деле аралдан качышууда. Башка өлкөлөрдү айтпаганда АКШга былтыр эле 60 миң адам качып келди. Быйыл 80 миңге жетет деп күтүлүүдө. Экономиканы, аралдагы кырдаалды, адам жоготууларын баарын тең салмактасаңыз, анын башкаруусу негативдүү болуп чыгат.
Биз жана дүйнө берүүсүн улантып, эми Бишкектеги коногубуз журналист жана профессор Тилектеш Ишенкуловко кайрылабыз. Тилектеш мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Сиз мына совет доорунда Фидель Кастроны жакындан көргөн, анын сөзүн уккан адамсыз, кандай таасирде калдыңыз эле ошондо?
Эми кыскартып айтканда, мен бүткүл Советтер Союзунун делегациясынын башчысы болуп бүткүл дүйнөлүк 19-ш олимпиадалык оюндарга Мексикага барганмын. Ошо тиги комсомол, анда мен СК комсомолунун 3-ш секретарь элем. Ошондо Кубада 3 күн баратканда, кайра келатканда 2 күн болуп, 5 күн болуп жана силер айтып аткан инкылап Хосе Марти атындагы инкылап аянтында бул кишинин сүйлөгөн сөзүн уккамын. 3 саат 10 мүнөт чыгып сүйлөгөн. Ошондо муну 56-жылдан баштап бул кишинин Фулхенсио Батистага каршы батырлык күрөшүн аябай машырланып, өзүмдө аябай патриоттук жаштык сезими менен ушу менде бар ошолор менен жардамдашсам деген кургуял калдырып жүргөн элем да. Анан Фидель Кастроны көргөндө жүрөгүм лапылдап эрер кегенимден ыйлап жибердим ошол жерден. Анткени бою 2 метр, салмагы 100 граммдан артык, эки жагына 2 тапанча салынган, ушунчалык дүйнөдөгү эң биринчи оратордун сөзүн укканда ошондой абдан толкунданып кеткенмин. Ушуну айткым келет да, анан ошондо кечинде келип Гавана Либре деген чоң мейманканасына туруп 14 куплет ыр жазгам, ал менин китебиме чыкты. Ошондо бүгүн кимдер көңүл бөлбөйт Кубага, аны баштайт Фидель деген улага, кичин элдин тоодой болгон эрдиги болуп кетти жомок эмес улама деп жаздым эле. Демек мага абдан катуу таасир калтырган бая жаштык сезим менен эрерке мындайча айтканда ички уйгутуугу сезим калдырып эмоция калдырып абдан толкунданып кеткеним чын болчу. Мен ошондо мындан башка киши жок өңдөнүп абдан жакшы кабыл алгам. Анан кийин жана репрессиялар башталганда түрмөгө тыгып атканда качкындардын саны көбөйгөндө экономикасы өспөй койгондо анан мен кичине өзүмдүн кээ бир ойлорума тайый баштагам. Лозунгалар, уран чакырыктардын аягына чыкпай калды го деп күмөн санап жүргөм да.
Кастронун мурасын анын доорунда эки жээкте калган кубалыктар эки башка баалап жатпайбы? Сиз кандай деп ойлойсуз, тарых аны таразалаганда кайсы жактар үстөмдүк кылып кетет? Чоң кошунасынын саясатына моюн сунбаган, социализмдин идеяларын таалыкпастан коргогон революционерби же өлкөсүн артка тарткан адамбы?
Эми мен биринчи силердин берген көз карашыңарга толук бойдон кошулат элем. Эми экинчи жагынан алып караганда баары бир тарых актайт деп өзүн айтпадыбы эле? Манкада чабуул коюп Сантьяго де Кубадагы 20 жылга кесилгенде ал айтпадыбы: мен кандай гана мага берген күнөө болсо мен көтөрөмүн, бирок тарых мени актап чыгат деп. Чынында эле тарых актап чыкпадыбы? Бул жагынан алып караганда анын салмагы күчтүү. Менин жекече көз карашым боюнча адамзаттын эң жаңы тарыхында 3 гана чоң инкылап болуп өттү деп ойлоймун. Биринчи мына улуу социалисттик октябрь революциясы 17-жылкы 7-октябрдагы, экинчиси 1959-жылкы 1-январдагы Кубадагы революция, анан үчүнчүсү мынакей Кытайдын эки системаны тандап алып социализмден тайбайбыз, бирок капитализмди четке какпайбыз. Бир өлкө эки системада иштеп жаткан ушул дүйнөнү дүңгүрөткөн 3 окуя болду деп мен айталамын.
Улан эмесе Кубаны алдында кандай өзгөрүүлөр күтүп жатат? Деги эле болобу өзгөрүүлөр?
Өзгөрүү дегенде эмнени эске алабыз? Эми ушу баяндамачылар, талдоочулар Куба Кастронун дүйнөнү өтүшү менен мына тарыхтын жаңы бир барагын, тарыхтын барагын жапты. Эми бир кесилиш учурда турат деген мындай ойдо да, мындай бир орток пикир бар. Бирок ушу бир партиялык система жакын арада өзгөрчү да эмес, адамдар өзгөрүшү мүмкүн да. Себеби азыркы жолбашчылар ал Кастро деле жаш эмес, 85 жаш куракта да. Кызык жери ушу Кастролордун династиясынан ушу кийинки бийликтеги кийинки муун болуу мүмкүнчүлүгү Фидель Кастронун бала чакасына караганда Рауль Кастронун бала чакасында чоң экен. Себеби алар мамлекетти кир кызматтарда элешеткен, ал эми улуу Кастронун бала чакасы мурда кийин саясатка аралашпаптыр да. Эми
биз Фидель Кастроны акыркы сапарга узатып жаткан Кубадагы кырдаалды сөз кылдык. Талкууга Бишкектеги студиядан журналист жана профессор Тилектеш Ишенкулов, Прагадан кесиптешим Улан Алымкулуу катышты. Сиздерге рахмат. Эми кийинки темага өтөбүз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ого Азаттык радиосу бүгүнкү жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Иран АКШ Конгрессинин санкцияларды узартуу чечимин айыптады. Жогорку кеңештин депутаты Айда Салянова Бишкекте цена көмүр ташууга күйөөсү аралашпаганын Азаттыкка билдирди. Орусия чет өлкөлүк атайын кызматтар өлкөнүн каржы системасы менен банктарына кибер чабуул коюуну пландаганын билдирди. АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп коргоо министрлигине отставкадагы генерал Джеймс Мэттисти тандады. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Уктуруубузду улантып эми биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүнүн экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Казахстан президенти Нурсултан Назарбаев Орусия 24 телеканалына курган маегинде Астананын аталышын өзгөртүүгө каршы экенин айтты. Анын алдында парламент депутаттары президенттин ысымын Борбор шаарына аталышында чагылдыруу сунушун киргизишкен эле. Ал эми Улуттук банк жакында көз карандысыздыктын 25 жылдыгына карата эл басынын сүрөтү түшүрүлгөн 10 000 теңгелик мааракелик банкнотаны сунуш кылды. Мындай көрүнүштөр жеке адамга сыйынуу тенденциясын чагылдырабы? Жөнөкөй казакстандыктар буга кандай карашат? Борбор Азия жумурияттарына мүнөздүү мындай терс көрүнүш деги эле жоюлабы? Ушул маселенин айланасында биз саясатчы Амирхан Косанов менен маек курабыз. Саламатсызбы? А дегенде болсо Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Өз карандысыздыгынын 25 жылдык мааракесин Казакстан 16 декабрда майрамдайт. Президент күнү болсо 1 декабрда белгиленди. Бул эки датаны утурлай Казак парламенти өткөн аптада атайын декларация кабыл алды. Анда көз карандысыз Казакстандын бүткүл жеңиш жетишкендиктери биринчи президент улут көсөмү Нурсултан Назарбаевдин күчтүү жана кемеңгер башкаруусунан улам мүмкүн болду деп белгиленет. Эл башынын ысымын борборго берүү сунушу да Казак парламентинин мына ушул расмий документинде көргөзүлдү.
Эл ордада тәуелсиз Казакстан
Ордо калада көз карандысыз Казакстан монументи тургузулсун. Конституцияда Нурсултан Абишулу Назарбаевдин мамлекетти куруудагы эбегейси салымын белгилөөнү, ошондой эле эл башынын ысымы борбордо өлкөдөгү башка объектилерди атоодо чагылдырууну сунуш кылабыз.
Казак парламентинин өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда шатыра-шатман кол чабуулар менен жактырылган декларацияда борбордо эми кандай атоо боюнча так сунуштар берилген эмес. Аны жыйындан кийин айрым депутаттар өз фантазияларына ылайык чечмилешти. Бирөөлөр Назарбаевдин фамилиясы сөзсүз камтылышы керек дешсе, башкалары Элбасы, Астана Элбасы, Нур Астана дегенди ылайык көрүштү. Алар буга чейин 3 ирет алмашкан Астананын атын өзгөртүү демилгесинин учугу элде жатат дешкени менен борбордун тургундарында андай деле ой жоктой.
Ну я не знаю, я житель с 59-го года вот.
Ушул жерде 1959 жылдан бери жашайм. Башында Селеноград эле. Шаардын аты адамдын ден соолугуна таасир бербейт да.
Наименование города не отражается на здоровье человека.
Я отрицательно отношусь.
Почему?
Мен терс мамиледемин. Шаарды ким жаратты? Назарбаевпы? Эл жаратты да.
Народ создал же.
Атауы энди Нурсултан дурус го энди?
Нурсултан болсун. Чоң салымы бар го. Ал ооруп калганда биз кантебиз? Аман болсун деп абдан тынсыздандым.
Переживайте этим керемет. Ойбай аман болсун.
Его вклад всегда нет. Анын Казакстандын өнүгүшүндөгү салымы ансыз эле баа жеткизди. Андыктан шаардын атын өзгөртпөй деле коюшса болот.
Бул аралыкта Алматыда таанымал журналист жана активист Сергей Дуванов парламент көтөргөн демилгеге каршылыгын жалгыз акцияга чыгуу менен көргөздү. Дуванов мекендештерин жеке адамдын герт башына сыйынууга жол бербөөгө үндөдү. Казакстанда Назарбаевдин ысымы бир катар мектептерге, ири университетке, парктарга берилген. Мурдагы комсомол чокусу да азыр Назарбаев деп аталып калды. Быйыл президент күнүнө карата болсун Назарбаевдин сүрөтү тартылган 10 000 теңгелик акча бирдиги элге сунушталды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Амиржан мырза, башкаларга Назарбаевдин атын берүү буга чейин эле сунушталган эле, бирок мынча кеңири масштабта эмес. Парламент депутаттары жагалданууну гана көздөшөбү бул демилгени көтөрүү менен же мунун артында терең бир маселе барбы?
Арине бар. Казыр Казакстан Кудай каласа осы 2 аптадан кийин тәуелсиздигинең жаңа тәуелсиздигинең 25 жылдыгын атамакчы. Бизде сол кезиндеги совет дәвриндеги науканчылдык калган, ягъни белгили бир мемлекеттик мерекелерге табыстар, жетистиктер, жеңистер, жаңа бастамалар аркылы кезинде КПСС дейтин совет одагын башкарган коммунисттик партиядан калган бир ауру бар. Сол сыныктан басканын бәрі жұғады деп, міне дәл ертең 1-ші желтоқсан күні бізде алғашқы президенттің күні, одан кейін 17-ші, 16-ші желтоқсан тәуелсіздік күні, міне осыған әрине біздің билікте жүрген шенеуніктер, саясаткерлер, сол біздің президенттің елбасының көңілінен шыққысы келеді. Сондықтан да тіпті мына өркениетті мемлекеттерден, кез келген дамыған демократиялық үрдісі бар мемлекеттерден ұяттау нәрселер жасап жатыр. Сондықтан бұның артында жатқаны бәсекелес партиялардың жоқтығынан, шынайы оппозицияның жоқтығынан, тәуелсіз басылымдардың аздығынан, осындай моральдық жағынан да, саяси жағынан да кемшін тенденциялар орнып алып жатыр. Және бұл алғашқы ұсыныс емес, бұрында болған. Сосын халық бәрін түсінеді, халық бәрін біледі. Біздің халық ешбір депутат, ешбір фракция, керек десеңіз парламенттің өзі жоғарының рұқсатын алмай, батасын алмай ешқашан ашық саяси бастама жасай алмайды. Сондықтан бұның бәрі биліктің өзі ұйымдастырып отырған, осы 25 жыл ауыспай отырған президенттік биліктің бір нәтижесі деп білуіміз керек.
Амиржан Мырза, айрымдар ошо депутаттардың қадамын, қоғамдың көңілін, ошо халықтың көңілін өлкөдөгү проблемалардан ушул маселеге буруу аракети деп баалашты. Сиз ушул сөзгө кошуласызбы?
Енді ол саяси политтехнологиялық жағынан ондай да жағы болуы мүмкін, бірақ қалай болғанда да бізде қазір халық парламенттің айтқан бастамасына құлақ асады, парламент көтерген идеяны талқылай бастайды дегенге мен сенбеймін. Осы тіпті декларация қабылдап, оның ішіне елдің астанасына, бас қаласына президенттің атын беру туралы идеяны мына әлеуметтік желі, Facebook, тәуелсіз басылымдар талқылау емес, күмән келтіріп емес, әжуалап, мысқылдап, ирония, сарказмға салып талқылады. Бұның өзі менше президенттің өзінің беделіне бедел қосты деп мен айта алмаймын. Сондықтан қазіргі таңда қазақтың бір мақалы бар еді, артық қылам деп тыртық қылып деп, сол тыртық қылып атқан саяси технологиялардың бір үрдісі.
Казакстанда президенттин күнү 2012 жылы расмий бекитилсе, Тажикстанда быйыл 16 ноябрда ошондой жаңы майрам алгачкы жолу белгиленди. Өлкө көз карандысыздык алган кезде совхоз директору болуп турган Эмомали Рахмон үстүбүздөгү жылы эгемендүүлүктүн түптөөчүсү деп жарыяланды. Кубат Касымбековдун баянын көрүп алсак, анан сөзүбүздү улантсак.
Жаңы майрамды утурлай мектеп, жогорку окуу жайларда майрамдык иш-чаралар, экскурсия, көргөзмөлөр уюштурулду. Окуу программаларга Эмомали Рахмон, жаңы Тажикстандын негиздөөчүсү деген сабак киргизилди. Сарбан шаарында балдарды 1970 жылдары Рахмон окуган техникумга алып келип экскурсия уюштурушту. Президент арналган атайын бурчка анын өмүр жолун чагылдырган сүрөт, китептер коюлган.
Улу урматтуу президентибиздин өмүр баяны менен тааныштым. Ал дыйкандын үй бүлөсүндө туулуп өсүптүр, мектепте, коомдук иштерде активдүү болуптур.
Бийликтегилер Рахмондун өмүр жолу жаш муунду тарбиялоодо чоң рол ойнойт дешсе, сынчылар муну менен бир кишинин керп башына сыйынуу көрүнүшү тереңдеп баратканын айтышат. Азыркы президент 1992 жылдын 16 ноябрында Тажикстан Жогорку Кеңешинин ошол кездеги парламенттин төрагасы болуп шайланган. Эки жылдан кийин Рахмон өлкөдүн үчүнчү президенти болуп калган. Өткөн жылдын этегинде Рахмонго улут лидери деген макам мыйзам түрүндө ыйгарылган. Президент өзү кол койгон жобого ылайык, Рахмон жана анын жакындары өзгөчө укуктарга ээ болду. Быйыл октябрда парламент ал мыйзамдын жаңыланган, 3 жаңы берене менен толукталган версиясын жаттырды. Анда Рахмон өлкө эгемендүүлүгүнүн түптөөчүсү аталып, тирүү кезинде ага эстелик коюуга тыюу салынды. Ал эми быйыл май айында конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдумдун жыйынтыгында Рахмон президентке чексиз ат салышы мүмкүнчүлүгүн алды. Эстелик тургузууга тыюу салынса да, гисарлардын билим берүү тармагында иштеген атка минерлер улут лидерине сый урматын билдирүүнүн башка жолун табышты. Жакында райондук акимияттын жанында президенттин китебине арналган монумент пайда болду. Бир тонналык скульптура Рахмондун Тажиктер тарых бүзгүсүндө аттуу чыгармасын чагылдырат. Президент мектебинин мугалимдери көтөргөн демилгени жергилүүтү ишкерлер колдоп каржылашкан. Ал эми мамлекет башчынын сүрөттөрүн өлкөнүн булуң бурчунда илүү, мамлекеттик телеканалдагы жаңылыктарды анын акыл насаат айткан добушу менен баштоо эбак эле адатка айланган.
Амиржан Мырза, андан тышкары Түркмөнстанда жеке адамга сыйынуу маркум түркмөн башы учурунда өзгөчө гүлдөп өскөн. Азыр болсо алтын эстеликтер тургузулбаса да, аткаминерлердин ушу президент Бердимухамедовго жүгүнгөнү, аны мактаганы абсурдка чейин жетип отурат да. Жеке адамга сыйынуу борбор азиялыктардын кулк мүнөзүнө жакын бир көрүнүшпү? Сиз кандай деп ойлойсуз?
қазақта батпандап кірген нәрсе мысқалдап шығады дейді. Біз байқап отсаңыз, сол қазіргі Орта Азия елдеріндегі кешегі Каримовқа дейін, мына біздің президент, Тәжікстанның президенті, оның алдында алғашқы түркмен басшы, бұның бәрі коммунистік жүйеден, сол жүйеде жүріп қалыптасқан, сол жүйеде сол жүйенің дәстүріне үйренген, бой үйреткен және сол бір партиялық жүйеден тыс өмір сүре алмайтын қайраткерлердің бір шоғыры деп білеміз. Сондықтан мына Орта Азиясында, Азия елдеріндегі жаңа өзіңіз айтқан Тәжікстан, Түркіменстанда болып атқан, кешегі Өзбекстанда болған ауыспайтын биліктің рецидивтері сол меніңше коммунистік тәрбиеден бастау алып отыр. Сондықтан қазіргі мына Орта Азиялық лидерлердің ішінде жаңа толқын, өркениетті, демократиялық, халықпен санасатын саясат жүргізетін, білімді, керек болса Қытаймен де, Европамен де, Америкамен де, Ресеймен де байланыс жасап, солармен бірге тіл табыса алатын саясаткерлерді уақыт өзі әкеледі.
Рахмат, біздің маектешіміз қазақстандық көз қарандысы саясатшы Амирджан Қосанов болды. Рахмат.
Ушул менен кечки азаттыктын кезектеги берүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.